Kýrnastöru í Hvammsveit er það ekki? Er ekki Hvammsveit? 14. kvöldi 14. nóvember 1985 Karvel Hjartarson bóndi segir frá. Já, þú vorum að tala þarna hagyrðinga. Þú varst að segja mér af henni Steinunni.
Ha?
Þú varst að segja mér af henni Steinun og Breiðabólstað. Já. Og svo myndist á fleiri.
Ha?
Og svo myndist á fleiri.
Já, ég myndist nú, Jónas og Valþú, ég hérna, hann hefur gert þó nokkuð mikið að vísu. En ég... Það var einhver Sveinn Hallgrímsson sem að orti þá nokkuð að vísum, smellum vísum sem að ég kann eiginlega ekkert eftir hann. Hann var hérna, hann einhvern veginn hérna Sveinn Hallgrímsson heldur, eða Hallgrímsveins var heldur ég að veit. Hann var í Tungarði og orti þarna, orti einhverja vísur. Hann var talið mjög vel hafmæltur. Ég held nú að... Það sé nú ekki mikið hagyrðinga nú til dags sem mig aldrei ekki vera að hugsa neitt það því. Það svo margt annað sem glepur fyrir.
Þú varst nú að fara með þarna, þú varst nú að fara þarna með nokkrar gamlar sveitavísu, ettarvísur.
Já.
En voru nokkuð tíðan ortir, manstu nokkra sveitarbragi.
Já, þetta eru partur úr sveitarbrögum. Ha, já það er eins og þetta hérna. Þessar vísum ég hafði mig, það var til sveitarbragur þó nokkuð mikið ein vísa hvern hrepp. En ég kann nú ekki neina vísa Hvammsveitina, Hvammshreppin.
En var ekki eitthvað eigamenn líka í þessum flokki?
Já, nei, það var ekki sem ég veist til. Það voru Barðströndingar og hérna Saurbæingar. Lagstælingar, Bitrungar og Kollfellingar.
Manstu þessa vísu, manstu nokkra vísu Barðströndinga?
Nei, ég held að þessar vísur hafi verið eftir Guðmund Geirdal. Býst ég við, eitthvað af þeim mista kosti.
Svo var enn vísan Kollfellingana?
Já, það er sennilega eftir sama manninn, þessar vísur og eins Bitrungana. Mm. En svo var sagt að það er okkur Sigurður hérna sem gerði mikið af sveitarvísum og hérna og það var nú einu sinni verið að reyna að ná þeim upp en því ég veit ég hvað það eru tekist. Ég held að hafi verið hérna Ég man ekki, það var einhver, eða fyrsti hrossarættaráðundur okkar sem var, hann var að reyna að ná þessu upp í Serbarni, ég vissi það, sko. Theodor hérna, það var datt alveg mér.
Já, já. Var ekki einhverja vísa þarna Bjarneyinga?
Bjarneyinga?
Já.
Nei. Nei. Ég kann ekki vísuna alla Geirdalinga nema það hún endar svona á greiðvikni og guðsótt að Geirdalinga lifa. Hann var úr Geirdalinum.